Hebrew chapter 8. Beposanga to takeo ngane ipu gaberane. Gita ara maridinga kape itanai nga aya lavone ta imamaro. E idai ga ila vuvuriai ta idio imaro ngan marondeo gadai tau ivage watai. E ika karo naurta tanai nga aya ngan deo ele palata tau taunga vuvuriai aya. Yave ete ikaro palata toa ne mau. Deo kekelen ikaro. Ngan ta gid maridinga tanainga ar tua ngarua, manta tika karo tanainga imata erega ere. Tota Jesus pare manta ikaro tanainga. Be wanga Jesus imamaro tano yai maitne, irangranga nikaro naurota tanainga aya mau. Ngan ta gid panwa tanainga ar timamaro ta tika karo gid tanainga lalere mambe apu ikeongan. Gid tikaro naurota tanainga aya ngan palata tano yai aya to imata bola malalere mambe palata tautaunga vuvuriai aya. Palata tano yai aya iman palata vuvuriai aya yanun. Ngan ipu twaine, deo ipaviv mosesele ngan aro twaiwa iwanga ipagun palata ta ikeo panbedane. Wanga yao karo danga sisir to ngarene, manta nasi tutui ga iwot lalere mambe yanun to na pasulan pago lusiai. Be naurata tanainga aya to Jesus ibara, eini ia sal gid led. Ngan ta e iman vebeda ngan deo ele posanga pau to irau ngan baranga mulian ele panua. Ta posanga pau toa deo irau ne, eini ia sal tau posanga toa irau toman ngan Moses mugayai. Ngan ta gid posanga tautaunga toa deo ikaro ngan edap pau toa ne, eini ia sal gid posanga tautaunga mugayai aya. Ngan ta posanga toa deo irao ngan ele panua mugayai, irangranga nilua gid mau. Wanga posanga toa wa kemi tau, ini deo ele ipu eta ngan dolanga edap pau mau. Be mau, deo igerra mambe gid panua tirangranga tinasi posanga toa wa mau, ta ele laulau ikeoga bedane. Maron ikeoga, ega, ngan gid aro toa ilalalaga inam, Gaugana rau posanga pau to mangan gid Israel ga gid Yuda. Posanga toa pau ne, irangranga niwot lalere mambe posanga toa na rau to mangan tivu-tivur mugai ai mau. Nganaru tuaiwa na kisibager ta natal gid ga titnani jip. Na rau posanga pau toa ne ngan sa gid matar tutui ngan nasinga lek posanga mugai ai ayawa mau. Tota na pul murek ngan gid nganaru tuaiwa. Be posanga pau toa mureiga na rau toman ngan gid Israel ene gaberane. Gaugana dolek apu ga yenano lavoradiai, gana bore lek posanga ga idae lolodiai. Gaugana man ar deo, be gid ga timan lek panua. Lavone, panua ti panana le waiwait paringara ga gid yawa kelere to gid ngan posanga ta tikeo berane. Yau manta watai kemi ngan maron. Be ngan aru tuai wa muriai, Irangrangan tikaro posanga toa berawa mau. Ngan ta gid toa ngarawa ga ti watai kemi ngan gau. Gid panua toa erad kapepe ga gid panua erad mau, gid toa ngarawa ga ti watai ngan gau. Ngan ta gau galolo ki sat ngan gid ta na samum let karonga sa sat, ta gau ga matak nanan let karonga papayamau pare mau. Deo ikeoga posanga toa irau ne ene pau. Ta posanga idil toa ne pau, Ipasulan mambe e igerra ele posanga mugai ai aya mambe danga imangurengreng na. Ta sawa danga imangurengreng, ene ga yenu no mole mau. Te tapari ga idu aya.